Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Elən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Dünyanın başqa, daha uzaq yerlərində, İspaniyada, Şimali Afrikada, ondan da o yana Çində, Qafqazın dağlı xalqları ilə əlaqəsi olan bir vaxt yox olmuş qəbilələrin izlərini tapmaqdadır. Suriya və Misirdə də Qafqaz memarlığını xatırladan qalıqlar var. Hindistan və Birmada yalnız Qara dəniz və Xəzər dənizləri arasındakı dağlarda məlum olan adətlər yaşamaqdadır. Qafqazın izi itmiş xalqları bu dağlar, daşlar danışa bilsəydi, bəlkə də dünyanın tarixi yenidən yazılardı. Bəşəriyyətin min illər ərzində mövcudluğu, məhv olmuş mədəniyyətlər, unudulmuş miqrasiyalar bu dağ xalqlarının sükutunda uyuyur.
Bu sözlər Qanun Nəşriyyatının təzəcə buraxdığı Bir Dünya bestsellerindən, Əsəd Bəyin Qafqazın 12 sirri əsərindəndir. İngilis dilində ilk dəfə 1931-ci ildə çap olunmuş əsərdə müəllif öz gördüklərinə və şərq təsəvvürlərinə dayanaraq Qafqazın nəhəng mənzərəsini yaradıb, onun xalqları və adət-ənənələri haqqında geniş bilgi verib. Azərbaycan dilində ilk dəfə nəşr olunan bu məşhur kitabda daha nələr var? Əsər nədən yazıldığı alman dilindən deyil, ingilis dilindən tərcümə olunub? 25 yaşlı müəllif bu qədər etnografik bilgiləri necə bir araya gətirə bilib? Qafqazın 12 sirrində kitabı nəşr edənləri ən çox heyrətləndirən, marağını çəkən hansı sirr olub? Kitabda Qafqaz necə yarandı sualına hansı maraqlı cavab var? Bu və bənzər suallara Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bu sayında aydınlıq gətiriləcək. Verilişin bələdçisi Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğludur. Şahbaz bəy, xoş gördük.
Sağ ol.
Dünya bestsellerləri seriyasından daha bir kitabın nəşrinə nail oldunuz. Əsəd bəyin bu məşhur əsəri hansı özəllikləri ilə diqqətinizi çəkdi?
Ha, mən bir dostum var, Frankfurtda yaşayır, o almandır. Demək olar ki, 10 ildir o Əsəd bəy və Qurban Səidlə bağlı onun yazılarını, əsərlərinin kollektorunu toplayır. Dünyanın hansı yerində Əsəd bəyin və yaxud Qurban Səidin kitabı çıxıbsa, hamısı var. Hətta xırda bir məlumatlarda, hardasa gizli arxivlərdə də nəsə varsa onların hamısını toplayır. Təsadüfən Almaniyanın kitabxanasında Əsəd bəyin Məhəmməd əsərini görür və sonra onunla bağlı bu xırda bir məlumat onda intriqa yaradır və başlayır araşdırma aparmağa və həyatının 10 ilini buna sərf edib.
Son maraqlı,
çox maraqlıdır. Və bizim dostluq münasibətimiz var. Onun evində məhz Əsəd bəyin çıxdığı bütün əsərləri gördüm və fikirləşdim ki, bu əsərlər bizim oxucularımız üçün də çox maraqlıdır və bunları tərcümə etmək lazımdır.
Əsər ingilis dilindən Azərbaycan dilinə çevrilib və təbii ki, alman dilində yazılıb əsər. Nədən orijinaldan deyil, ingilis dili tərcüməsinə üstünlük verdiniz Şahın
Bey? Mən soruşdum Hansdan, çünki bizim daha tez etmək üçün ingilis dili tərcüməmiz vardı və o bu işi daha peşəkarcasına görə bilərdi. Mən ona etibar edirəm, güvənirəm.
Birbaşa tərcümə başqa şeydir.
Amma onunla biz məsləhətləşdik. Əslində baxsan, ingiliscə ilə almanca eyni mətindir. Bir mətin səviyyəsində götürülür, dəyərləndirilib. Hə,
ona görə də biz İngilis
nəşri. İngilis nəşri çox qiymətləndirilir. Ona görə də biz elə ingilis dilində biz onu ingilis versiyasını əsas götürdük və oradan da tərcümə elədik. Məncə tərcüməsi də çox gözəl oldu.
Mən də oxudum yəni kitaba baxdım.
Necə təsir etdi sizə?
Mənə xoş təsir elədi.
Tərcümələrlə bağlı bizə çox irad tuturlar.
Bəli, bəli. Yəni mane olur, qavrayışa mane olur adətən.
Hə.
Amma bunda onu hiss eləmədim.
Mənə də çox yaxşı təsir etdi.
Dilimizdə yazılıb.
Ümumiyyətlə kitabın ruhu.
Lütfən tərcüməçinin adını söyləyin.
Firdin Ağazadə bu uzun illər tərcümə ilə məşğuldur. Bizim demək olar ki, əgər 3 tərcüməçimiz varsa, onun biridir. Mən onu çox hörmət edirəm. Dilin yəni ustasıdır. Bu adam ingilis dilindən çox böyük, doğrudan tərcümə təcrübəsinə malikdir və mən sevinirəm ki, bizim belə tərcüməçimiz var.
Təbii, təbii. Şahbaz, bəy, Qafqazın 12 sirri əsərli Əsəd bəy 1930-cu ildə yazıb, cəmi 25 yaşında yazıb. Əsər oxuyarkən onun belə gənc bir adamın qələmindən çıxmasına təəccüblənmədiniz? Üstəlik, Lev Nisenbaum olduğu deyilən Əsəd bəy Bakıdan gedərkən cəmi 14-15 yaşlarında olub. Yenə bu sözü təəccübləndirmədi.
Bu, ümumiyyətlə, o çox gənc yaşında çox əsər yazıbdır. Yəni, Qurban Səid olana qədər, mən hansısa tarixlərdə səhv edə bilərəm. Mən onunla bağlı heç bir araşdırma doğrusu aparmamışam. Amma sadəcə olaraq kitablarını nəşr etmişəm, kitablarını oxumuşam, bu qədər, yəni, etməkdə də davam edirəm.
Bundan əvvəl hansını eləmişdiniz? Lütfən onu da söyləyin.
Demək, əlbəttə ki, Əlinino, sonra indi İstanbullu qız, sonra onun indi hal-hazırda və eyni zamanda deyək ki, Qafqazın 12 sirri biz həm də rus dilinə tərcümə edirik. Yəni, ingilis dilindən, çünki rus dilində nəşr olmuyor.
Doğrudurmu?
Olmuyor. Və onun, deyək ki, Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı, Stalinlə bağlı əsərlər var. Onlar da tərcümə olunmuyor. Biz onları da edirik. Həm Azərbaycan dilində, həm də rus dilində tərcümə edirik. Yəni, bu paralel şəkildə nəşr olunacaq.
Yəni, böyük planlarınız var.
Bununla bağlı, ümumiyyətlə, doğrudan da bir gənc yaşında yazıbdır bunu, amma hiss olunur gənc yaşında, çünki çox qıvraq yazıb, çox iti yazıb, sürətli yazıb və hiss edirsən ki, bunu sanki nağılçının dilindən eşidərək yazıbdır. Ya bu, deyək ki, bir kitabxanada oturub araşdırma aparmalıydı.
Yəni, bir etnografik bilgilər həddindən çoxdur.
Həddindən artıq çoxdur.
Və adamı hardasa təəccübləndirir, şübhələndirir.
Doğrudan elədir, oxuyanda dərhal fikirləşirsən ki, bu doğrudan da, bax, o gəzdiyi, görüşdüyü, həmin o tayfalar, uşaqlıq yaddaşı da qalan, özdə uşaq yaddaşı geniş olur axı, onu açdıqca tükənmir yəni. Bu genişliyin içərisində çox asanlıqla manevr edə bilibdi, gəzişmə edə bilibdi və toplayıbdı. Doğrudan da çox zəngin informasiya var burada və həqiqətən də cəsarətli bir addımdır 24 yaşında, bax belə bir kitab yazmaq.
Qafqazın 12 sirrində sizi ən çox heyrətləndirən, marağınızı çəkən hansı sirr oldu?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, buraxdığım kitabı, nəşr etdiyim kitabı mütləq oxuyuram. Yəni, elə bir kitabı yox,
əvvəlcə oxuyursunuz.
Eləsi var, onu əvvəlcə oxuyuram, eləsi var, onu sonra oxuyuram. Hətta əvvəlcə oxuduğumu da, yəni tərcümədən sonra təkrar oxuyuram, tərcümə keyfiyyətinə baxmaq üçün. Ola bilər, bir, yəni çox tez oxumuram, biraz gec oxuyuram, amma oxuyuram. Bunun Qafqazın 12 sirrində birincisi, təbii ki, gözəl bir nağılçı biz müşahidə edirik. Çox gözəl nağılçıdır. Və ikinci isə Qafqaza xüsusi bir sevgisini hiss edirsən. Bu sevgi ki, bizim Qafqazlıların içərisində bəlkə də o sevgi çox azdır. Və hiss edirsən ki, Qafqazı sanki harasa kiməsə göstərmək istəyir. Yəni, demək istəyir ki, yox, siz elə düşünürsünüz ki, Qafqazda yalnız barbarlar yaşayırlar. Yəni, heç bir mədəniyyəti olmayanlar yaşayırlar. Amma Qafqazda, baxmayaraq ki, çox sayılı xalqlar, tayfalar var. Amma bu çox sayılı xalqların və tayfaların da öz adət-ənənələri var. Sadəcə biz biraz yaxınlaşaq buna və Qafqazı duyaq. Və mənə gəlir ki, həm də bunun siyasi bir məqsədi var burada. Siyasi məqsəd odur ki, sadəcə Almaniyanın, Avropanın diqqətini Qafqaza Ruslardan daha yaxın cəlb etmək. Mən belə bir məqsəd hiss etdim ki, bu Qafqazı ki, xüsusən qızıl mədənləri barəsində,
nefti
barəsində, bu zənginliklər, yəni deyir ki, sanki neft Qafqazın damarı kimi ötüb keçir. Yəni bu kifayət qədər təsirli bir yüzlü bir ifadədir ki, bir biznesmeni bura cəlb etsin. Və mənə gəlir ki, bax, bunun bu məqsədi də vardı və Stalinə olan münasibəti, ümumiyyətlə, Rusiyanın Qafqazı daim, deyək ki, dəfələrlə Qafqazı əldə etmə, vəhşi usullarla əldə etmə cəhdlərini bu şəkildə, qabarıq şəkildə yazması, hiss edirsən ki, bu insanın məqsədi Qafqazı Avropaya yaxınlaşdırmaq, yəni Avropanı daha doğrusu Qafqaza hansısa maraqlandırmaq, cəlb etməkdir. Yəni, bu xoş niyyət əsər boyu bunu hiss edirsən, duyursan. Baxmayaraq ki, bu çox gənc yaşında gedibdi Avropaya, yəni bu, əslində bu Qafqaza, Bakıya, Azərbaycana nifrət də edə bilərdi. Amma burada çox böyük sevgi var onun. Hətta Azərbaycanla bağlı 3-4 yerdə adı var. Bakının, Azərbaycanın. Amma burada çox böyük sevgi hiss edirsən.
Əlinin onda da yəni belə.
Var, hə. Bunun qəhrəmanlarında Əli var.
Hətta adlar eynidir.
Adlar eynidir. Sonra nədir? Məsələn, mifologiyadan çox ustalıqla istifadə edib. Ümumiyyətlə, baxın, burada Ələmud qalasından danışır. Yəni, İslamın ilk terror hərəkatının yarandığı bir qalanın Qafqaza gətirməsi və təkrarən bunu inkar etməsi. Ondan Prometeydən danışır, sonra Nuhdan danışır. Yəni, bütün o mifoloji, dünya mifologiyasında o, deyək ki, o dağlar var. O dağların hamısını, bax, bura cəlb etməsindən də hiss olunur ki, burada əvvəl məlumatlıdır. Eyni zamanda bu məlumat özü də kitabın önündə yazır ki, bu məlumat heç də arxiv sənədlərinə əsaslanmır. Bunu siz qəbul etməyin ki, bu tarixi faktlara əsaslanmalıdır. Bəli, amma sadəcə eşitdiklərim, gördüklərim, dərk elədiklərimdir bunlar hamısı Qafqazla bağlı. Həm də tanımadığımız adətlərimiz var kitabın içərisində gizlənibdir. Deyək ki, hər doğrudan da çoxlu xalqlar yaşayır burada və bu xalqlar bəzən bir-birlərinin dilini bilmirlər, qonşu kəndlərdə olsalar da, amma bunların bir mədəniyyətləri vardı. Yəni bunu çox böyük ustalıqla yazıbdır. Yəni bunlar doğrudan da təsirlidir. Baxmayaraq ki, bir addımlıq deyil, amma biz öz coğrafiyamızı yetərincə tanıya bilmirik. Bizim heç birimizdə bir deyək ki, elə bir güc yoxdur ki, bizi dartıb bu dağlara çıxartsın, o dağlarda gəzdirsin, o ağacları, o meşəliyi, o zənginlikləri, o insanları görək, söhbət edək, yazaq. O insanların nə tarixi qalıbdır ki, bax o tarixləri bu gün canlandıra bilək. Biz bunu edə bilməmişik. Amma heç olmasa bax Əsəd bəy bu əsəri doğrudan da adamda belə bir istək yaradır ki, təkrar bax həmin vəziyyətdə eyni bir kitabı bu yazılıbdı deyək ki, 90 il əvvəl, doğrumu? Bax eyni bir kitabı təkrar yazmaq, o mənzərəni təkrar cızmaq necə ola bilərdi görəsən?
Doğrudan da. Neft yenə var mı bizlərdə, o meşələrdə?
Qızıllar var mı?
Qızıllar, almazlar var mı?
Almazlar var mı? O insanlar var mı məsələn? Bu çox maraqlı orada bir səfər əmrəmsə Kərim qaçaq olur da bizim dildə. Ümumiyyətlə Kərim çox tez-tez hücum edirdi. Rusların Qafqaza gələn büdcələrini mənimsəyir. Ona görə də Ruslar ona düşmən kəsilmişdi və əldə edə bilmirdilər, heç cür unuta bilmirdilər. İstədilər ki, pulla şirinlikləşdirsinlər insanları və 50 min rubl pul onun başına qoydular ki, kim onu tutsa, öldürsə, biz ona 50 min rubl verəcəyik.
Sən bu hissəni kitabdan oxuyun.
İllər keçir, pul öz xain sahibini gözləyirdi. Yəni, kim satacaq Kərimi? Söhbət ondan gedirdi. İllər keçir, pul öz xain sahibini gözləyirdi. Kərim isə yenə öz işində idi. Bir gün xəstələndi, müdriklər dedilər, sənin vaxtın gəlib çatıb, ömründən bir aya yaxın vaxt qalıb. Kərim fikrə getdi, beyninə ağıllı bir fikir gəldi. Həmişə etibarlı hesab etdiyi, çətin anda gözləndiyi kəndə gəldi və arada ən kasıb bir kəndçinin evinə düşdü. Onun əsl niyyəti bu adamı xoşbəxt etmək idi, çünki o kasıbların kasıbı idi. Kərimə də nə qədər kömək etmişdi. Dost, o dedi, indi sən şəhərə Rus generalının yanına get. De ki, quldur Kərim sənin evindədir. Sonra general məni tutmağa gələcək. Sən də 50 min rubl alacaqsın. Kəndi dəhşətlə ayağa qalxdı. Mən satqın deyiləm, dedi. Mən dostumu satmayacağım. Quldur təkid etdi. Sonra da əmr etdi ki, qazını və kəndin ağsaqqallarını çağırsın. Onlar da başa saldı. Onun niyyəti odur ki, kəndli həmin mükafatı alsın. Mənim həyatımın daha bir qiyməti zadı yoxdur, o dedi. İstəyirəm ki, dostum o 50 min rublu alsın. O pul niyə ruslarda qalsın ki? Elə də oldu. Bütöv bir polis dəstəsi kəndə gəldi, quldurun daldalandığı evi mühasirəyə aldı. Uzun atışmadan sonra onu həbs etdi. Kərim güllələnməzdən qabaq xəstəlikdən öldü. Ölümündən bir az əvvəl kəndli pulu aldı. Quldurun arzusu yerinə yetdi. Rusların xəzinəsi 50 min rubl azaldı. Maraqlı tarixçilər çoxdur. Stalinlə bağlı çox maraqlı şeylər yazıb.
Nəyi soruşmaq istəyirdim Stalinlə bağlı nələr var?
Stalin, amma qəribədir Stalinlə bağlı onun ayrıca bir kitabı da var. Stalinlə bağlı burada ümumiyyətlə onun Leninin Avropada yaşadığı dövrdə bu Qafqazdan taladığı, deyək ki, o zəngin adamların taladığı pullarının ora ötürülməsi, Trotskidən də var burada. Yəni bax o dövrdə əsas o liderlərin, deyək ki, ilkin yaranış dövrünü təsvir edir. Sonra çox maraqlı bir məqam Tolstoyun Şeyx Şamil ordusuna əsir düşməsi və baxmayaraq ki, o vaxtki əsirlə çox qəddar usullarla rəftar olunurdu, amma bunu bağışlayıblar və bu təkrar qayıdıbdı və həqiqətən bəlkə də burada doğrudan da bir tarixi fakt var, mən bilmirəm. Hər halda Tolstoyun deyək ki, əsərlərindəki Qafqaz sujeti ayrıca bir yer tutur və bu yerdə Qafqaza əyalət və sonra ayrıca bir mədəniyyət mərkəzi kimi baxılır Tolstoyun öz əsərlərində. Yəni onda belə bir məntiqi bağlılıq tapmaq olar. Yəni bu ilk dəfə bir baş verir ki, buna baxırlar, sərdarı Şeyx Şamilin buna baxır.
Yəni əsir düşür, baxırlar.
Əsir düşür, əlbəttə deyir ki, bu bir Allah adamıdır və bu günahı öz üzərimizə götürməyək, buraxalım.
Yəni daxilini hiss eləyirlər sanki onun.
Ya, sanki bax belə.
Yeri gelmişken kitapta Qafqaz necə yarandı sualına maraqlı bir cevap var.
Ha, Qafqaz haqqında məsələn o Qafqaz necə yarandı? Deyir ki, Allah yeryüzünü yarattı. Sonra dağları bir torbasına yığdı. Sonra düşündü ki, hər yerə, hər coğrafyanın öz payını, dağ payını versin. Çünki dağ sağlıqdır, dağ aydınlıqdır. Və gəlib Qaradənizlə Xəzər arasından keçəndə şeytan torbanın ağzını açdı və bura daha çox daşlar töküldü. Ona görə Qafqazın belə daha daş baxımından zəngin oldu. Amma bu sağlam yerdən şeytanı qovdu Allah. Burada, bu dağlarda yalnız sağlamlıq var. Məhz ona görə də əsərin qəhrəmanı xəstə olduğuna görə o dağlara göndərilir ki, orada o sağalıb geri qayıtsın.
Və tapırdır.
Və tapırdır.
Bir həftənin içində o tamamilə sağalır. Malariyadan azad. Azadlıq Radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ilk dəfə Azərbaycan dilində çıxan bir dünya bestsellerinə, Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərinə həsr olunub. Verilişin bələdçisi kitabı nəşr edən Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudaoğludur. Şabada, niyə 12 sirr?
Yox, ümumiyyətlə doğrudan, mən sadəcə tapa bilmədim ki, niyə 12 sirr oldu.
Neçə ki, sirrlər daha çoxdur.
Sirrlər daha çoxdur, 12 sirr deyil. Bəlkə də böyük sirrlər 12-dir. Amma görünür, 12-nin özündə də hansısa bir, burada bir məqsəd var, niyə 12? Bəlkə bu danışıqlar 12 adamın dilindən idi ona görə. Hər halda, yəni, sirrlər həddindən artıq çoxdur bu Qafqaz barəsində. O vaxt ki, insanlarla bağlı, sonra deyək ki, qadın-kişi münasibətləri ilə bağlı, çox maraqlı detallar var orada. Məsələn, İslam'a aidiyyatı olan və olmayan məsələlər var. Elə məsələlər var ki, İslamla gəlib. Elə məsələlər var, İslamdan əvvəl olubdur. Sonra dağlarda tayfaların arasında bəzən türkçə söhbətlərin aparılması, ərəbcə danışıqlar, eyni zamanda deyək ki, Şeyx Şamilin yaratdığı dövlətin tamamilə fərqli bir dövlət olması. Biz Şeyx Şamilini deyəndə biz sadəcə dağlarda deyək ki, Çeçen azadlığı uğrunda mübarizə aparmış bir qəhrəman kimi görürük. Amma burada Şeyx Şamili sadəcə yeni dövlət quruluşu qurmaq istəyən bir adam kimi görür, yəni dövlət adamı kimi görür. Bu adam qısa bir müddətdə müəyyən artıq hüquqi dövlət qurmaq istiqamətində müəyyən islahatlar aparmışdı. Yəni bu kitabda da bu yazılır. Bu mənada ruslar üçün Qafqazın əhəmiyyətli olması və niyə əhəmiyyətli olması bu kitabda bu yazılır. Görünür ki, ümumiyyətlə Qafqazla bağlı nə qədər onun yaddaşında məlumatlar var idisə, ətrafında nə qədər adamlar var idisə Qafqazı tanıyan adamlar və hamısı ilə çox geniş söhbət etmişdi və bu geniş söhbətin məzmunu olaraq bu kitabı, yəni müəyyən bir sujetə salaraq bu kitabı ərsiyə gətirdi. Həddindən artıq çox istedadlı bir dildə yazılıbdır. Hiss edirsən ki, bu doğrudan da çox peşəkar bir adamdır. Yəni baxmayaraq ki, gənc bir yaşda yazıb, amma hiss edirsən ki, bu yazısı qələmi.
Mən onun tərcüməçisiylə danışmışdım, rəhmətli Çərkəz Qurbanlı ilə bir neçə il öncə. O da elə demişdi. Yəni alman dilində çox güclüdür dedi Əsəd bəyin dili.
Çünki onun uşaqlıqdan alman dayəsi onun alman olmuş. Güman ki, onun alman dilində dərindən bilməsində onun da rolu ola bilərdi. Həm də gənc yaşından ümumiyyətlə bu Almaniyaya gedir axır. Orada oxuyur, orada onun dostları olur. Onun problemi yaranır, Hitlerlə münasibətlərində gərginlik yaranır. Və ona görə o Almaniyadan köçüb və belə bir versiya var ki, Qurban Səid olmasına, deyək ki, imzasının Qurban Səid kimi dəyişdirilməsinə əsas səbəblərdən biri o idi ki, Hitlerdən gizlənsin biraz, Hitler onu itirmiş hesab etsin. Ona görə də Qurban Səid imzası ilə Əli və Nino yazır. Əli və Nino olanda o artıq Almaniyada deyildi. Hans bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə paylaşmışdı. Onun çox uzaq bir qohumu ilə ən nəhayət Parisdə görüş, əlaqə yaradıb və görüşmüşdü. Yəni, mənim o Almaniyada olan dostum.
Aha, dostumuz Hans.
Hə, dostum Hans. Onun və onunla bağlı söhbət etmişdi, şəkillər çəkmişdi. Ümumiyyətlə, yəni, bir yaxşı bir görüş alınmışdı. Sonra biz sonuncu kitab yarmarkasında onunla görüşdük və xeyli bu barədə söhbət etdik. Hər halda bu Əsəd bəy, baxın, kim olmasından asılı olmayaraq imzasını müxtəlif adlarda hallanması, milli kimliyinə falan. Amma sadəcə görürsən ki, doğrudan da bunda böyük bir sevgi var. Yəni. Burada heç kəsi zərrə qədər aşağılamaq istəyi, cəhdi yoxdur. Yəni, hər kəsə çox böyük bir sevgi ilə, məhəbbətlə münasibət göstərir. Burada yaşayan tayfalara, insanlara.
Tez-tez vuruluyor ki, bunlar barbar deyil.
Hə, tez-tez, çox tez-tez. Onların xırda bir mədəniyyətlərini, hətta dua tərzindən tutmur sonra. Bir-birinə olan saygılarını tez-tez yazır dönə-dönə ki, bax, burada hansısa bir məsələ necə həll olunurdu. Doğrudan da bəlkə də Avropada Qafqazı bunun qədər tanıdan bəlkə də ikinci heç belə bir müəllif yoxdur. İlkin o vaxt Qafqaza meyil də bəlkə belə bir plan var idi. Deyirdilər ki, məsələn, almanların Qafqaza gəlişi falan filan. Əslində baxsan, onlar hətta ilk Cümhuriyyət dönəmində də onların Qafqaz marağı xeyli dərəcədə. Onlar daha çox gürcülərə dəstək verirdilər o mənada.
Yəni, almanların marağı olub əslində. Siemens'in xatirələri var.
Gədəbəydə. Mən orada olmuşam. Çox belə qeyri-adi bir yerdir. Orada bir muzey də yaradıblar. O Siemens muzeyi. Rayonun mərkəzində yaradıblar.
Kitabın lap 100 cildində Vətənsiz Həyat Boş və Mənasızdır Əsəd bəy yazılıb. Çox maraqlıdır, yəni orijinalda da bu olubmu?
Bəli.
Yəni elə 30-cu ildə bu cür çıxıb kitab.
Bu cür çıxıb. Biz bunun ingilis variantında biz bu cümləni oradan götürmüşük.
Oradan götürdünüz, bəli. 25 yaşında bir gənc Vətənsiz Həyatın Boş və Mənasız olduğunu necə duyub?
Hə, maraqlıdır. Özdə ki, bir versiya var, o çox ki, tez yaşında buranı tərk edibdir. Ümumiyyətlə, bir versiyaya görə o, onun anası özünə intihar edib burada. Niyə intihar edibdi? Çünki bunun atası zəngin idi, neft zəngini idi və anası Stalin adamlarına yardım edibmiş. Bu yardımı da xəbər tutanda və o özünə intihar edib. Gənc yaşından və buranı tərk etmək məcburiyyətində qalır. Yəni uşaq buranı tərk edib gedir. Dediyim ki, mənim dediklərim heç bir tarixi faktla əsaslanmır, bilmirəm. Sadəcə bax söhbətlərimlə.
Amma belə də, yəni Vikipediyada onun 1920-ci ildə Ruslar Azərbaycanı işğal edəndə göçdüyü deyilir.
Hansın dediyi versiya budur ki, o çox gənc yaşlı.
Ola bilər yəni, ola bilər.
Gedib İstanbula falan və oradan
bəli,
Avropaya gedib.
İstanbul vasitəsindən Avropaya gedib. Tabın əvvəlində 2013-cü ildə Vergilər Nazirliyinin qanun nəşriyyatındakı readingində yazmışsınız və bu hadisənin nəşriyyatın fəaliyyətini təhlükə altına aldığını bildirmişsiniz və bu hadisədən sonra tanınmış ziyalıların nəşriyyata təmənnasız xidmət göstərdiyini vurgulamışsınız. İşləriniz yoluna düşürmü?
Yox hələ.
Doğrudanmı? Yəni onun ağrısını, acısını hələ də çəkirsiniz.
Tamamilə. Bir neçə kitabımız bu cür, bu yolla ərsəyə gəldi. Yəni doğrudan da çox pis duruma düşdük. Çünki qanarar verə bilmirik. Hesablarımız bağlı. Əslində indi də hesablarımız bağlı. Sənədlərimiz götürülüb. Məhkəmələr üst-üstə. Amma kitab nəşr etmək lazımdır. Yəni elə kitablar var, tərcümə olunub. Redaktora ehtiyac var. Və biz müraciət elədik ki, kimin belə və çox sağ olsunlar. Deyək ki, bu kitabı redakta etdi Cavid Cabbaroğlu.
Yəni,
təmənnasız,
heç bir
haqq qalmadan. Digər kitabımızı da Eleklizio, hansı ki, Eleklizio o kitabına görə Nobel aldı. Desert Səhra kitabıdır. Onu da təmənnasız redakta etdilər və doğrusu mən heç gözləmədiyim, yəni qətiyyən ağlıma gəlməzdi. Amma bax belə təmənnasız bizim ziyalılarımız vardır. Yəni bu hərəkətlər var ki, bu hərəkətlər insana həqiqətən də çox stimul verir. Deyirsən, yox, bax bunu sənin üçün bunu edirlər, deməli sən bu işi davam etdirməlisən. Bir neçə kitabı bax belə bu yolla biz redaktə elətdirmişik. Çox müraciət edən oldu. Korrektorlar müraciət etdilər. Hətta təmənnasız kitabları yığdılar belə bizə gətirdilər. Təmənnasız hətta tərcümə etdilər. Bilirsiniz, çox qəribə bir hadisə baş verdi. Mən onu mütləq gərək deyim. Oturmuşuq, həqiqətən də çox bir gərginlik var. Gördüm ki, belə qapı döyüldü, belə biraz çox hündür olmayan, amma eyni əhli, yaşlı bir, qəribə bir kepkası başında kişi daxil oldu içəri. Asta-asta danışır, filə gəldi, səsi də gözündən çıxır, yaxına gəldi, görüşdü. Sabir müəllim dedi. Dedi ki, mən gəlmişəm, bax, mənim ingilis dilindən tərcümə edə bilərəm sizə, fransız dilindən edə bilərəm, rus dilindən edə bilərəm, türkçədən edə bilərəm, və yaxud əksinə türkçədən rusçaya edə bilərəm sizə. Bax, nə yardım edim də, yəni. Həmin an mənim stolumun üstündə Leklizionun Desert kitabı var idi. O çox mürəkkəb yazır. Bu səhradan susuz, düzəndən və bu düzəndə yaşayan insanların həyatından bəhs edən bir romandır. Yəni, bunu oxuyanda həqiqətən insan özünü səhrada hiss edir. Yəni, orada yaşayan tayfaların həyatından bəhs edən bir romandır və mən onu verdim. Beləcə kitabı götürdü, getdi. Təqribən üstündən bir ay keçmişdi. Bir də gördüm, təkrar qapı döyüldü və o da gəldi. Dedi, mən artıq kitabı bitirmişəm.
Nə danışırsınız? Bir ay ya.
Bir ay. Və mən bunu yazdım sosial şəbəkələrdə. Yazandan sonra mənə zəng elədi, Tahir Kazımlı zəng elədi. Yaxşı bir redaktordur. Dünya Ədəbiyyatın seriyasında da mənim kitabların redaktoru olubdu. Dedi ki, mən bunu təmənnasız redaktə edə bilərəm. Yəni, bu gəldi, ardınca ikinci bir kitabı götürdü. Malcolm dünyada ən çox oxunan bir müəllifdir. self-help, özünə kömək, özünün inkişafı kitabları yazır. Onu götürdü, onu ingiliscədən tərcümə etdi. Yəni, bugün də davamsız olaraq o bizlə deməli əməkdaşlıq edir. Belə ürəkləri, belə insanları, belə işgüzarlığı ümumiyyətlə dəyərləndirmək lazımdır. Mən çox heyran oldum. Nə yaxşı ki, yəni belə insanlar vardır.
Kitab artıq satışdadır.
Bu kitab artıq satışdadır. Qafqazın 12 sirri. Siz görürsünüz, bu son dərəcə keyfiyyətli nəşr olunub.
Bəli, bəli, ümumiyyətlə, çox gözəldir.
Ümumiyyətlə, biz roman seriyasını başladıq. Bu təqribən 150 kitab olacaq. 5 kitab artıq nəşr olunubdur. Burada biz, məsələn, Amin Malovun kitabını oxuya bilərik. Leon Afrikalı. Amin Malov Səmərqənd romanını yazdı. Səmərqənd çox möhtəşəm bir romandır. Yəni, və ondan sonra o Avropa dillərinə nəşr olundu. O fransızca yazır, fransız yazarıdır. Əslən fransız deyil, amma fransız yazarı hesab olunur. Biz indi ondan sonra onun ikinci bir romanını, Leon Afrikalı, və yəqin onun digər əsərlərini də tərcümə edəcəyik. Çünki onun yayın iznini almışıq. Yayın izinləri ilə də bağlı məndə çox qəlbi hadisələr baş verir. Məsələn, deyək ki, Paulo Coelho-du, Dan Brown-du, elə tanınan yazarlardır ki, bunların Orxan Pamuk-du, bunlar axı elə Leclizio-du, bunların qonorarı ödənilməlidir. Mənim hesablarım bağlıdır. Mən onlara qonorar ödəyə bilmirəm. Mən nə etdim? Demək ki, kitab yarmarkalarına gedəndə məcbur oldum ki, heç olmasa hər dəfə gedəndə birinin ikisinin qonorarını özümlə götürüm orada. İndi getmişik, oranın ayrıca bir yeri var, orada görüşürük və orada hamının yanında deyirəm ki, bu qonorar, amma deyirəm, bağışlayın, mən heç cür anlada bilmirəm ki, deyək ki, bizim hesab bağlıdır, başqa variantımız yoxdur. Necə anladım ki, hesab bağlıdır?
Azadlıq Radiosundasız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı ilk dəfə Azərbaycan dilində çıxan bir dünya bestsellerinə, Əsəd bəyin Qafqazın 12 sirri əsərinə həsr olunub. Verilişin bələdçisi kitabı nəşr edən Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğludur.
Sonra bizim üçün məsələn maraqlı gözlənilməz hadisə oldu. Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi bizə ayrıca olaraq stend verdi İstanbul Kitab Fuarında. Doğrusu gözləmirdim. Stend verdi, ondan bilet pulumuzu aldı, hər şey özləri təşkil etdilər. Bəzən belə hadisələrdir, böyük uğursuzluqların yanında xırda bəzən belə
sevinçlər olur.
Və yaxud da məsələn Haruki Murakami, bir də ki Əlif Şafaq və bunların copyrightları bir yerdədir. Londonda çox qarışıq, dolaşıq bir yerdədir. İnanın ki, mən onu orada hardasa bir 5 saat axtarmış. Bunlar hamısı çox maraqlıdır bir tərəfdən. Çünki bütün hallarda bunların bioqrafiyalarında Azərbaycanın adı düşür. Yəni yazılır ki, bizim kitablar burada. Özləri öz sosial şəbəkələrində paylaşırlar filan. Yəni Azərbaycanda kitab mədəniyyətinin inkişafı onlara da görünür, bilinir filan. Bu tərəfdən yaxşı, digər tərəfdən amma bunun arxasında çox böyük əzab dayanır. Bu faktiki işgəncədir. Bu insanı doğrudan da belə sındırmaqdır. Yəni bir il sənin hesabını bağlasınlar. Bu sadəcə sənədləri geri qaytarmasınlar. Belə və sən də durub gözləyirsən. Yalnız sən deyilsən. Sənin arxasında oxucular var, sənin arxanda adamlar var, bir yerdə işləyirsən. Hər gün hesabat verməlisən bunlara da. Bax, belə məsələlər var. Görün, Qurban Səidlə hara gəlib çıxdıq.
Bəlkə elə çox da uzaqlaşmadı. İnanıram ki, Qurban Səid də belə problemlərlə üzbəüz idi 30-cu illər Almaniyasında. Amma onun çoxlu tərəfdaşları vardı, kampaniyası vardı.
Təbii ki, onun da Qurban Səid olmasında ya bu bir oyun idi, Qurban Səid oldu. Provokasiya idi, Qurban Səid oldu. Ya elə bu həqiqətən də elə eyni problemlər idi ki, oldu Qurban Səid. Ümumiyyətlə, baxın, bu Qafqazın 12 sirrini oxuyanda insan xeyli dərəcədə özü ilə tarix arasında bir bağlılıq hiss edirsən. Hiss edirsən ki, nə qədər kobud da olsa, nə qədər xəstəxanalar, məktəblər, teatrlar, kinolarda olmasa, başqa bir mədəniyyət olub və sadəcə, bax, bu ümumiləşmiş bir mədəniyyət olmayıbdır. Xırda-xırda, tayfalarda, xırda-xırda, xalqlarda, qruplarda onların öz mədəniyyətləri olub və sonradan isə bu, deyək ki, Rus dostlar bunu bir ümumiləşdirib, bir mənzəriyə salıblar. Bu kitabda aydın görünür ki, yəni ki, Rusiya rusların gəlişi və eyni zamanda gəlişləri ilə nələri gətirirlər, nə qədər insanlar qırılır, necə insanlar qırılır, necə dəyişirlər insanlar və bəlkə də bunlar olmasaydı başqa necə ola bilərdi, variantlar var idimi, Avropa istiqamətinə gedən variantlar var idimi, yoxdur. Yəni bu kitabda bunlar hamısı aydın görünür. Yəni bu mənada Qafqazın sirlərini bilmək istəyən mütləq, ümumiyyətlə bizim coğrafiyada yaşayan hər adam bu kitabı gərək oxusun.
Necə satılır kitab? Yəni maraqlanırsınız?
Bizdə aylıq kitabların satış listi var. Listi hələ çıxmayıbdı. Ümid edirəm ki, bu kitab orada bir iki yerlərdən birini tutacaq. Ümumiyyətli 6 manat 99 qəpikdir. Qalın qapaqdır, çox keyfiyyətlidir. Çox mükəmməl tərcümədir, mükəmməl mətindir. Maraqlı kitabdır. Məncə, bax, bizim ən uğurlu nəşrlərimizdən biridir bu.
Olur, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Həm kitaba görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Sağ olun.
Diqqətinizə görə.
Əsəd bəyən Qafqazın 12 sirri əsərinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişin bələdçisi bu kitabı nəşr edən Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu oldu. Bu iz bitdi. Mən Apajı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.